5-chi surat. Qobil bilan Qobil. Adam ata va Mama Havadan ikkita o'g'il tug'ildi. Ular biriga Qobil, ikkinchisiga esa Qobil deb nom qo'yishdi. Qobil Qobilga hasad qilib, bir dahshatli kuni uni o'ldirdi. Xudo Adam ata va Mama Havani jazolagandek, Qobilni ham qilgan jinoyati uchun jazoladi. Biz insonlar hammamiz Adam ata va Mama Hava zurriyatidanmiz va shuning uchun gunohkormiz. Gunoh insonni Xudodan ajratadi. O'zimizning gunohlarimiz uchun biz faqat jazoga loyiq bo'ldik.